ya mukili lelo na vi walingala lola kala Amerika
uto Washington DC
mbote na bilo na mpoko ya lelo uto Washington DC mosali kolanda edition na biso ya yambo ya sango ya mukili lelo ngonga ya zumi na mwambe na Brazzaville pe na Kinshasa lukula pe na Luanda na elobeli eye edi isango Marit Munga asungi biso puna sango pe Firmin Koya Weda na Nick Ivanov basungi biso na kotinda yangu na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo tokolobela seni to misalami ya mapuna mima ekolo kongo demokratika ebimisi nkasa ya misalami ya yangu kinyo mapuna mi ma 2027 kasi elobi mwa kokoso ezali
makambo oyo seni alaki mokolo mwalelo eke seni na kalandriye elektorale oyo toko lakisa mikolo mizali koya
na Congo Brazzaville nzela ya kokende enfondo na monyele ya mboka ekufi penza ekomi mpasi mpona bomoi ya bavandi
a partir ya mbwa eza na mwa rivière moko moke ekatisaka zamba na kanal wana tolue moteur ti toke kobima na matoko
badolite na engumba ya likolo ya Congo euti kokokisa mibu tuku misato na mitano uto bokela mina yango na engumba bo engumba Christophe Yuka akome mabiso na engumba ye.
Bato ezonga ezala ndenge ezala ki liboso. Moto na moto na oyo aye okubongisa akobakisa un plus na vila bato.
VOA, The Voice of America, lulaka l'Amerika, euti kokokisa bongo mibu tuku mwambe. Na kati na VOA, tubanda kopesa sango na lingala uto mibu misato. Na lina kanabiso munganga na sala nyinyi Fatuma Kalala Alimasia yambi Dr. Jean Fidel pona kolobela meningite tukolandere yango awa kasi yambu na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
President Joe Biden asakoli ete mampinga maikolo Amerika mabumi bongo mokonzi ya groupe Etat Islamique na kombo ya Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi. Bobomi boye bosalemi sima operasyon ya mampinga ma Etats-Unis masalaki na nord ya mboka Syrie na butu mwalobi moliki. President Joe Biden abakisi ete basoda banso ba Amerika ba ibasalaki operasyon eye bazali malamu mpe ata moko na bango akufite. Kolanda liye bisi ya Pentagon, mokonzi ya lingomba ya Etat Islamique ami bomi na kopanza bombe e alataki na nzoto na kobanga ete bazwa ye. Commission électorale nationale indépendante ya ekolo Congo démocratique to seni na bokuse ebinisi lelo manaka na yango na maimatali bosalisami ya maponami na mboka. Na maloba azwaki Denis Kadima, président ya seni, asakoli ete maponami makosalema lolenge esengeli kobanda na sanza ya libwa mpe ya zomi na mibale ya mobu 2023 mpona maimatali maponami ya bakili mibeko mpe ya mokonzi wa ekolo. Atako mikakatano mia ndenge na ndenge mizali lokola mikakatano na maimatali bokengi kokokisa mosolo mpona kosala maponami mpe bokono bwa COVID-19. Na maimatali maponami ya baguverneur ya baprovince seni esakoli ete maponami na bango bakosalema o mokolo mwa le 6 avril mozali koya na baprovince ya Bawele, Olomami, Kasai Oriental, Congo Central, Lomami, Mai Ndombe, Tanganyika, Maniema, Mongala, Tchopo, Kasai Central, pe pona ba vice-gouverneur na ba province ya Congo Central pe ya Kinshasa. Kasi na province ya Ituri, maponami maye, makosale matepo province eye, zali bongo na état de siège ou to sanze anitano ya mobu moliki. Maponami maye, makosale ma na bituka biye, bakambina bango bakweisa maka na bakilini beko. Nganga Nzambe curé ya paroisse ya Katoliko abomami lobi mokolo mami bale moliki na basimba minduki na Kasege territoire ya Lubero na province ya Nord Kivu. Nganga Nzambe eye na kombo ya Richard Massivi abomami kati na mutu kanaye na nzela ya Kirumba mpe Nyombwe tango autaki na mboka Kanyabayonga elobi bourgmestre ya commune ya Kirumba Obed Kambale. Bosengeli koyeba ete ezali mbala ya liboso te bobomi Nganga Nzambe bosalema na etando eye. Na mobu 2010, Nganga Nzambe moko ya paroisse Saint-Jean-Baptiste ya Kanyabayonga na kombo ya Don Christian Bakulene abomama kampe ntango azalaki kosala mobembo likolo ya moto. Pe na mobu 2018, Nganga Nzambe mosusu na kombo ya Vincent Machozi abomama kampe na basimba minduki pene na Butembo kaka na province ya Nord Kivu. Sima aliwa ya batokoleka tuku mitano na baibaki mabitumba obutumwa mokolo mwa mibale kulanda mokolo mwa misato na territoire ya Djugu bakili mibeko ya province ya Ituri ba telemeli bobomi boyi na liyebisi na bango ba pameli lolenge kani bazali kumona ete mbula matali ya zali kusala makati te po ete bato bakoka kokufa te na ituka eye atako ezali bongo na état de siège. Pona yango bazali kosenga na ONU kotia basimba minduki ya kodeko na molongo ya bateroriste tope badongolo miso lokola badongolo miso banso ya molongo mobimba. Mpe bazali kosenga na mbula matali ya ekolo Congo Démocratique kotia commandement militaire ya sika pe kosala ete misala ya lisanga kati na ba FARDC pe ba UPDF ya ekolo Uganda milakisa ntina na yango. Boye ba ete bobomi bato boye bozali kokoba ata kobituka bya Ituri pe ya Nord Kivu bizali na état de siège uto sans amitano ya mobu moliki.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye na bukuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya yambo epesa melibino na edi isango uto Washington DC. Bakambi ya bikolo ya CDAO li sangali ya nkita ya bikolo bya Afrika ya West bazali kukanyisa kupesa itumbu na ba konzi ba soda ba yeba botuli bo konzi na Burkina Faso. Bakambi ba CDAO ba milingili kusinga na bakonzi ya basoda kupesa na lumbangu linaka ya mapunami pe kuzungisa na bokonzi polandi bukuli kunzi elubi na AFP moku na baye bazali na likita li salimi lelo na Akra na Ghana. Na Sudan polisi epanzi na gaza lacrimogene bituluku bya bato bakitaki na balabala lisusu opona kusenga simbo pona liwa ya bato mingi bakufaki na botelemeli bokonzi ya basoda pene na bato tuku mwambe nde basili kukufa na milulu mizali kusalima pona kotelemela coup d'état ezali esalamaki uto le 25 octobre na Sudan. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa melebino uto Washington na mosali wabino edi isango. Seni misala mia maponami maekolo Congo Demokratika ebimisi nkasa ya misala mia yangu kino maponami ma 2027 kasi elobi mwa kokoso ezali bolayi na sango eyi na Nathalie Sekaburo.
Na maloba maye, mokambi ya seni Denis Kadima, atalisi bongo ete lokasa ya misala tompe fey de route, eye elakisa milelo, etalisi makambo maye seni esengeli esala wuto 2021 kino 2027. Abesi mbela koloba ete, yango ezalite kalandriye elektoral, toli na kali ya maponomi, pamba te, yango ekoye banana mikolo mizali kuya.
La fey de route, c'est la seni publie ce jour.
Makambo oyo seni alaksi mokolo mwalelo, eke seni na kalandriye elektorale oyo toko lakisa mikolo mizali koya.
Nalikambuli tali maponomi, ya ba gouvernon pe vice-gouverneur na babituka zomi na misa tobiye, ba gouverneur balongola maki na bakili mibeko, mokolo mwa maponomi, mozali bongo le 6 avril ya mobu moye, toyo kadeni kadima.
Entre février jusqu'à avril.
Kobanda sanza oyo ya février kino avril 2022, toko sa lisa maponami ya bakambi ya bituka pe balandani na bango.
Denis Kadima, atalisi mpe mkokoso esengeli kopesa mabiyano mpoete maponomi masale mandenge esengeli kolanda buku likonzi tope constitution. Maloba madeni Kadima.
Différentes contraintes.
Makambo tope contraintes ebele oyo tozomona loko la dele constitutionnel lego makambo mitali misolo technique pe bokolongono ba contraintes politico-sécuritaire retard na oyo etali apui ya leta ezape na insekirite na bangambo misusu ya mboka. Nyoso wana ekoki kozala na mbano na oyo etali maponami.
Njoka nde baike na bayi politiki bapameli bakambi baseni na kuboma manasima na nkoko sopo ete maponami masali mate. Topesa ki maloba na kalaka mokonzi ya lingomba nouvelle lon ya Adolphe Muzito, Maître Blanchard Mongomba.
To landi biso banso mae seni euti kosala na kupubliaka feuille de route na bango mais aliboso toza koloba ete bureau ya seni wana premièrement ezali bureau o ezali contesté ezali kosala ete maemonso bureau wana ezali kolobela lelo moyen peuple andimela yango mingi ezali te parce que premièrement sur le plan de la forme ezali biro oyo ezali couper sa bato bonso confiance te vu que ezali mise en place de manière en tout cas illégitime parce que bato bonso baloba qui même langage te mais deuxième chose par rapport il y a fond il y a document na bango na bandi ete eloko ezali motuya ezali ya kotalisa na kati na feuille de route na bango soki effectivement bazali na makanisito bazali na volonté ya kokokisa oyo ezali bongo volonté ya peuple na biso c'est-à-dire kosala monso po ete na 2023 tokoka kozwa maponami na ndenge oyo peuple azali kokana mais na feuille de route na bango omoni baembrouye situation bakei kino na 2027 mpona kotalisa solo ete bango bazali na intention te ya korespecte délai ya peuple mpe na kati wana soki olandi maloba ya ye monsieur Kadima alobeli deja makambo ya coronavirus oyo ezali obstacle mpona bango mpe alobeli lisusu makambo ba contrainte oyo alie yango na oyo etali bongo makambo ya misolo ezolakisa deja eke batwana non seulement ke bazali illégitime mais baye na logique ya koluka kokokisa volonté ya monsieur Tshilombo mpona kokee glissement oyo ekomema ye au-delà ya 2023 mais biso tozali kobongama mpona kosala milulu bareunion oyo ekopermetre biso tosala milulu ya makasi mpona kotelemela bango na logique ya mabe oyo eza kokende contre volonté ya peuple.
Kolanda lokasa eye mokambi ya seni Denis Kadima atalisi maponomi ya présidentiel mpe législative to ya mokonzi ya mboka mpe ya bakeli mibeko ya ekolo esengeli kosalema na décembre 2023 mpe mbanoto résultat ekoyebana na ebandeli ya 2024. Nathalie Sekabour aussi Mourabie pour la VOA Afrique Kinshasa.
Na Congo Brazzaville, nzela ya kokende na Mfondo e Koufi Penza e komi pasi mingi pona bomoi ya bavandi bayi bavandaka na monile ya mboka iye mingi na Arsène Severin.
Kati ya enyele pe Mfondo na etuka ya likwala nzela mpe gwagwa ekufi. Kobemba na Mfondo ekomi likambo ya mikamwa. Sorele ta moko alanga nzembo na bambenga awuti Mfondo toyo kalitato lina ye.
Tuna na nzela ya pokola tolue kamyo na biso tokieti na mboko babengi mbwa. A partir ya mbwa ezana mwa rivière moko moke e katsaka damba na kanal wana to loue moteur ti toke kobima na matoko. Vous avez des heures ya la navigation ya li sur la route et pena Mfondo Dongo et de là-bas to loue lisusu camion pana kokende ti na Mfondo ya 80 km. Donc parcours wana pe yo se kozana mbongo te eza vraiment pas fini.
Okati ya bingumba ya likwala lokola Mfondo pe dangu mpasi eyingeli population biloko bimati talo Jessica Okemba azali molakisi na Mfondo
mpona kolongola Mfondo kokoma na enyele mwa o voyage na camion te biloko na zando emati bapri emati mpona bato basomba meme biloko eyi pasi donc l'huile meme oyo ezalaki na 1000 francs ekomi na 1500 litres meme soki un problème il y a maladie au lingo za la okende braza au cause de la facilité pour la kolongola Mfondo awa parce que ndila et bébé ndila baba qui zo salaté donc bato a vraiment pour la ko se déplacer eza facilité
ezali pe mpasi oyo ezali komona société civile pe asengi kosunga population mingi bakangami na Brazzaville to na Weso bakoki lisusu kosala mosala na bango te André Mpemba wa société civile.
Biso na kadi ya association tuzana ba ekipe oyo esalaka mingi na kasi na bambenga tuzali ko aide bango pour utiliser les défendants mbotama mais esengeli mosala oyo tuzali ko sala to évaluer ngo to talango sur le terrain bato oyo ba ko sala mosala wana ba longa na mingi Brazzaville awa mizali passe makamo nyonso ekomi ko lera na téléphone or ba projet ba gérer ko na téléphone te eri passe te pona ko tsinda ba uloko oyo ezali ko sala ete e mosala ya association to ba projet e kende alima
kasi mbula matari ti bolelo e lobi e lokote ba utali kwala oyo ba awa na Brazzaville bakani kobongisa kongolo mia misolo monene mpona kosalisa misala mia nzela. Serge Malanda moko asimbili kanisili yango
koma na biso nivo ikwana emergente mais pe atoko bana emergence si nzela eza pitoko emergente ndenge makambo ya ekofreni gouvernement a passé. Je dois dire bateau. Pourquoi pas que tout fait que ça aimait leur nombre, tout comme la main bon, pour que tout pèse à moi, qui connaît le gouvernement, à moi, on a pas ça, moi, loco. Donc, on a pas de ça, oui, c'est qu'un dambo.
Et tout cas, il y a la Ezali Mpenza Moussika, na mounyele, moi, Congo. Et tondi Zamba Mpevi Balé, Ndakisa Ubangi, il y a la Ozerto, Ibenga Moutaba. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VO Afrique.
Na ngambo ya Congo Brazzaville, na ngambo ebale, na Gbadolite, na etuka ya Nord Ubangi, e utiko sepela, mibu tuku misato na mitano uto bukela minyawa yango, bo engumba, sango yango epesamele biso, na Christophe Yuka.
Uto ekelama bo engumba na mobun koto yoko na kama libwa na ntuku mwambi na sambo kino sika Gbadolite e uti koko kisabongo mibu ntuku isato na mitan. Vewa Lingala epesi maloba na mokambi engumba Gbadolite Joseph Molegbe.
Kondo Maréchal Mobutu akreaka vile Gbadolite e lingi le 10 janvier 1987. Zom sa yango na suka ya sanza ya moko tozana yango le 31. De to benga ki ba population, ba kouche yonso, ya Gbadolite, to fanda, to tala nengenini mboka mwe bandaki, makamboni ele kanaki. Donc voilà information tozana yango na Gbadolite zaki. Pour fêter officiellement 35e anniversaire de la ville de Nabiso. C'est-à-dire que ville et Zali. Bissobana Mboka, Toubébisaki, ville de connaître la guerre Mibale, guerre à 97 et à Afdel, de connaître la deuxième guerre à 98 et à MLC, et salut que Babébébé Ming. Banda Koyo, papa Marisa Tika, ils ont la palais présidentielle, Bado, ils ont la chapelle, ils ont la résidence à Kawele, Ming et Bébaki. Alors, na yango, eloko ya motu ezalaki ke eloko tukoyi kosala, ok, bato ezonga ezala ndenge ezalaki liboso. Moto na motu na oyo ayo akokobongisa, akobakisa un plus na ville ya bato.
Milulu mingi mizalaki mpona yango na bosepeli bwa. Ngo mokambi ya etuka Joseph Malebe asangisaki bayi engumba. Kotala mpe kundenge nini kosala po ete engumba ya Gbadolite ekende liboso. Tolanda bongo honorable Anshil Mbako azali bongo vice-président ya Assemblée provinciale ya Nord Ubangi.
Lobi ezalaki nde interpellation monene. Question bapose biso bavandi Gbadolite baelite ya Nord Ubangi bakongola en général. Ye asali oya ye atiki ya kei, bongo biso, toko sala nini, susi na biso eza nini, biso tozo kamba province, eza na executif, eza na legislatif, eza na ba service nyonso l'Etat. Pona biso vision nini, elon toko bakisa, pote, oya atiki ya kei, eza mwa un plus, pombo ka ekola. C'est ça, l'interpellation oyo, biso na biso, moko do vandia wala bande ko baso bazwaki lobi.
Toko simba ete engumba Gbadolite ezali bongo chef lié ya etuka Nord Ubangi isikakani bakonzi banso ba etuka ena bafandak. Christophe Yoka pona VOA.
Sangwe mokili lelo ezali esika na bino ya sika. VOA the Voice of America lolaka l'Amerika yuti ko kukisa na sanza e ya mibale. Mibu tuku mwambe pe VOA Lingala ezali moko na manaka epesa makauto san mibu misato. Lelo na munganga nasala nini Fatuma Kalala Alimasi ya yambi Dr. Fidel Jean-Fidel Ilunga pona kolobela meningite maladi eye ebebisaka mbongo na batuto pe servo tulanda yangwawa.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, nisingili yomu na biso minganga.
Oye tali maladi otobenga ka menenzite, ezali maladi mabe. Tolo belango deja na ibande, ezali maladi mabe, ezali maladi oyo simba ka ebombe lo. Ya bongo na biso oyebi mutu atambola kapo bongo na ye nde epesaka ye makoki na kosala nyonso. Me bongo ezalaka pe na bilamba oyo elataka oyo tobengaka menage sikoyo ezalaka na bilamba wana soki mpona kobomba mai na mwale na servo na nyonso oyo ete eloko moko te ekoki kokoma esika bongo ezali. Alors soki mikrolobe ekomi ebombelo wana to bilamba oyo ya bongo oyo ya mwale piniere oyo ebombaka bongo na biso ekopesa maladi oyo tobengi menenzite. Wana nde eloko ya liboso tokoki koyeba
bamikolo bango ekomaka kuna ndenge nini.
Tolobi bamikolo bango esengeli koyebake bakteri to bavirus to ba oyo tobengaka bamayebo to bachampignon ezali na mosusu oyo tozaka nango deja na nzoto na biso, nzoto ya motu ya kozanga kama mikrobe. Donc mikolo wana tozaka nango na mungongo, tozaka nango na zolo, na matoi, na bamadusu ya nzoto na biso. Mikolo oyo mingi mingi ya babakteri ezalaka. Me tozaka pe na bavirus ekoki koya kokanga biso na batango moko boye to bachampignon eyaka mingi mingi na bana oyo to batu oyo bazali na bokasi mpenza ya nzoto te. Mikolobo wana ekoki kokota na makila. Soki ekoti na makila, ndenge makila etambolaka na nzoto ya mutu, ekoki pe kokoma tina esika ya bilamba wana ya bongo, na bisipelo wana ya bongo. Soki mikolobe ememami na makila, ekomi tikuna, ekoki kopesa oyo tobengi infection ya menenge, mwana pe to mokolo abandi maladi oyo tobengaka menenjite. Nzele ya mibale ezali nde na bamadusu oyo tozalaka nango mingi mingi na mutu lokola na lobi na litoi. Litoi ezalaka lidusu moko ekendeketi mosika kuna. Alors soki mutu asali maladi oyo tobengaka maladi ya mafina na matoi, omonaka bana mingi bazalaka na mafina na matoi, bana bato mosusu bazalaka na sinusite, bato mosusu bazalaka na bapota na minu na bamikrobe wana. Donc madusu ya mutu ba sinusite ba otite maladi ya matoi ekoki komema mikrobe muke 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 kolandaka lidusu wana pe na banzele ya mike kuna ekomi tina esika bilamba wana ya bongo ezali epesi menenjite. Nzele ya misatu ezali nde kozoka. Tala par exemple mutu asali accident abukani mukongo me bota ekomi ti na kofungula mikuwa. Wana okomona ete mikolobe kousa libanda mbala moko ekoti na pota wana ekomi tina esika bilamba wana ya menage ezali oyo ebombaka bongo mutu wana akoki kosala menenjite.
Bilembo oyo elakisaka te moto oyo akoki kozala na menenjite.
Elembo ya liboso oyo tomonaka makasi ezali nde nzoto moto. Donc mifiere ya mibale lokola elembo ezalaka nde mutu pasi okomona soki mwana soki mukolo akobelaka mutu pasi azolela mpenza po pasi wana ezali koleka mingi mingi na bana mike tomonaka mpe kosanza eyaka mingi kizunguzungu epai mutu ase akomi deja mukolo akokoleka bavertige makasi. Soki ekomi ya makasi mpenza surtout epai bana mike ata mikolo mpe mosusu okomona bandi kobalula misu likolo. Donc soki omoni mutu siko azosa neti azobongisa makanisi misu ezali kobaluka likolo ezali mpe elembo ya mabe. Kokanga mape oyo tobengaka convulsion ezali mpe elembo ya maladi oyo ya menenjite. Bato mosusu to bana mike okomona akangami epi abungisi makanisi akoti na koma. Elembo oyo mpenza tosimbaka mpona kokabola maladi mosusu na oyo ya menenjite ezalaka nde kingo. Okomona kingo ekomi makasi soki mwana azali kosala menenjite to mukolo sikoyo omonike kingo na ye ezali lisusu kongumba makate. Wana ezali elembo ya mabe kolakisa ke na kati kuna mikrobe si esimbi bilamba wana ya oyo ebatelaka bongo. Wala na bord bilembo nayebi te soki bandeko bazali koyokanga malamu bilembo oyo mpenza oyo ekoki kopesa biso nzela ete ekoki kosala menenjite.
Tona bilembo mingi oyo opesi ezali mpe na bamaladi mosusu tokoki koloba malaria fievre typhoide mpe eyaka na bilembo oyo mingi oyo opesi biso kasi mpona koyeba vraiment ko oyo etindaka baminganga baloba te oyo tomoni ezali susu malaria te to mpe fievre typhoide te tokende nano totala soki ezali menenjite ezali nini.
na beki sete na kingo mama soki omoni kingo ekangami kingo mwaye ongo okoka kogumba ngo lisusu sango boye ezali kosalema te a wana ezali lisusu malaria te donc surtout pa bana miki ata mukolo soki omekiko zongisa kingo na yeke ekuta na tolo omoni ke ekangami ezali kokoma te wana ezali elembo elakisi cliniquement ekoki kozala menangite ke maladi mosusu.
Matondo mingi docteur kasi bandeko bakoki komibatela na bokono ndenge ni tozongela susu motuna wana.
Merci mama. Motuna wana pona kobatela ya liboso surtout pona bana mike basengeli bazwa mangwele na bango. Tozaka na bamangwele oyo koki kobatela bana po ete basala kameneji. Donc soki mwana azwi mangwele na ye nyonso avant kakokisa mbula mobimba azwi bamangwele nyonso na kati ya bamangwele wana oyo pe ebatelaka mpona meningite ezali donc ya liboso nakorekomande to kolendisa bandeko na ngai nyonso ete mwana asengeli azwa mangwele na ye nyonso. Ya mibale lokola nalobi bamaladi oyo esimbaka biso na kote ya mutu bamaladi oyo ya matoi bamaladi oyo ya zolo bamaladi oyo omoni mpenza ke mafine ezali kobima na matoi ya mwana to ya mikolo ezali maladi moko ya koumelela ngo mingi te esengeli kokende pa mungango aswani yango malamu po apartir kaka ya oyo wana mikolobe kokota na nzela ya meningite po mikolobo wana soki eumeli pe ekomi ebele na nzela ya makila ekokokende kuna donc oyebi pe batraitement mosusu oyo tozwaka ya miki miki wana ekolisaka bamikrobe epesaka mikrobe mutu makasi.
Examen nini nde esalemaka mpona koyeba soki moto azali na bokono ya meningite?
Examen moko penza ya motuya na kolobaka moko misusu ezali me mpona bandeko oyo bazali koyoka ngai soki munganga akanisi ke ekoki kozala meningite examen ya solo komona ezali kaka mai ya mokongo esengeli ati batonga na mokongo kobimisa mai oyo ezalaka na kati mai na biso oyo totambolaka nango ezalaka pembe makasi lokola mai ya source ezalaka kitoko mpenza propre me soki munganga ati bitonga na ye wana ebimi mafina omoni ke clairement motu nyonso akomona kaka ke awa meningite ezali kuna soki ati bitonga wana abimisi mai ekomi lokola mai ya loso obien oyo bati neti miliki moke akomona mbala moko ke awa ekomi probleme ya meningite me mingimingi bakoya kotinda mai wana na laboratoire so batinde na laboratoire tozali na bilembo oyo tokomona na kati ya mai wana oyo ekokolakisake mikolobe ezali oyo ekokolakisake mai wana ebebi donc ekopesa biso nzela ke eza meningite.
Bakisi nini kasi epesamaka soki moto mwana amonani te azali na meningite to pe mokolo azali na meningite?
Mama mutuna kitoko me ya liboso soki mwana azali kobela bongo na ndenge na lakisi kuna munganga nyonso oyo ayekola akotia dabord mwana wana na hopital azali mwana moko bakoki kolandele na libanda te bakoki kolandele na ndako te nde mbeba oyo parfois bato mingi basalaka na bacentre ya mike mike ya libanda okei na mwana azali kokangama okei na mwana aza na bafibre matasi azali na boye kingo ezali kokangama me yo oboyi akota hopital okei bapesi etumwa kisi ya mike mike ndereko ya kokoma pasi makasi nde akei hopital ekokoma trotar donc la première chose c'est que mwana ya bongo il faut bakotisa hopital bapesa mbetu azala esika ya kalme esika ya kimia kisi mpenza ezalaka nde baantibiotike.
Ezalaki bongo docteur Jean Fidèle Ilunga oyo alimboli na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi mpona bokono boyi bobengami meningite. Na sango na ya mokili ya lelo na biso tolobelaki seni to misala ya maponami ma ekolo Kongo Demokratike ebimisi nkasa na yango ya misala kino maponami ma 2027 kasi elobi mwa nkokoso ezali na Congo Brazzaville na nzela ya kokende na Mfondo na Monyele ekufi penza pe ekomi pasi mpona bomoi ya bavandi badolite euti kokisa tope kosepela mibu tuku misato na mitano uto ekila ma tulanda kiyangu awa tupisi matondo na Marius Mounga po asunga kibiso be na Firmin Kuya Weda be na Ivanov po basunga kibiso na kupesa bino singa nzela iye na nzela ya masini kizara kiwa bino edi isango tukuta na 20h30 tupi na ngonga ya tukumi bali na ndambu po na edisyon na biso ya mi bali po na sango esusu matondo mingi na Nick Ivanov Max Firmin Kuya Weda ezara kiwa bino edi isango.